dëgjues përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Njohjet e Kosovës kanë ngecur, por opozita dhe qeveria kanë justifikime të ndryshme për gjendjen. Pritjet e qytetarëve nuk janë përmbushur 3 vjet pas pavarësisë së Kosovës. Rritja e çmimeve të ushqimeve rrezikon protesta në të gjithë botën, thot Parisi zyrtar. Rrezatimet nga shpërthimet në diell arrin sot tokën, pritet ndërhyrje në punën e satelitëve. Në pjesën tematike të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë do të ndiqni dhe pasqyrën e shtypit të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Edhe në vitin e tretë të pavarësisë, njohjet e reja mbeten sfidë kryesore për Kosovën. Kosova aktualisht njihet nga 75 shtete, ndërsa në vitin e fundit numri i njohjeve nuk e kaloi 10-ën. Qeveria thotë se kriza institucionale ngadalsoi njohjet në muajt e fundit, por opozita e fajson diplomacinë kosovare për këtë ritëm të ngadalt. Kronika e korrespondentit tonë në Prishtinë, Erton Konushevsi.
Njohjet gjatë këtyre 3 viteve kanë qenë ndër sfidat kryesore të Kosovës, e cila përpos me problemet e shtetit të posalindur u përball edhe me problemet e ngritura nga Serbia, siç ishte procesi për ligjshmërinë në shpallin e pavarësisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Sipas institucioneve të Kosovës, procesi i cili përfundoi në favor të Kosovës në korrik të vitit të kaluar kishte shkaktuar ngecje, por as pas vendimit që sqaroi se pavarësia nuk shkeli të drejtë ndërkombëtare, nuk pati val njohjesh siç pritej. Sidoqoftë, autoritetet kosovare vlerësojnë njohjet e drejtashme. Memli Krasniqi, zëdhënës i qeverisë, thotë se në muajt e fundit njohjet janë ngadalësuar për shkak të krizës institucionale.
Por fatkeqësisht për shkak të krizës së krijuar institucionale dhe vakumit institucional, në muajt e fundit një numër i shteteve të caktuara që kishin premtuar njohjen kanë pritur duket që të krijojnë institucionet e reja për të proceduar me vendosjen e marrëdhënieve bilaterale.
Me rastin e shpallës e pavarësisë e Kosovës, Kryeministri Hashim Thaçi kishte paralajmëruar se Kosova shumë shpejt do të arrijë të ketë më shumë se 100 njohje. Përfaqësuesit e partive politike opozitare kritikojnë qeverisjen e drejtashme sa i takon diplomacisë dhe lobimit. Avni Arifi, antar i kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, konsideron se ka pasur mundësi që Kosova në përvjetorin e tretë të saj të ketë më shumë njohje.
Ky numër i njohjeve i dedikohet diplomacisë së mesëve ndërkombëtar e jo diplomacisë vendore. Kosova gjatë këtyre 3 viteve nuk ka qenë aftë që të krijoj një ekip apo një strategji lobuse që rrezikon të Kosovës njohje më të shumta.
Arifi ka thënë më tej se institucionet e Kosovës nuk kanë shfrytzuar sa duhet mendimin këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për të bindur shtetet që ta njohin pavarësinë e vendit.
Nuk është mendu fare, është mendu në kuptim që me qenë se vetë vendimi ndodhi, atëherë njohjet do të vinë vetë veteu, përderisa në të njëjtën kohë ka qenë një fushatë jashtëzakonisht e fuqishme e servisë dhe e armiqve të Kosovës. Kosova ka flejt në atë periud kohore.
Por zëdhën si qeveris, Krasniqi hedhë poshtë këto deklaratat.
Pasur me dhjetra e dhjetra takime me shtetet të ndryshme përfaqësues të tyre, në qoftë në New York, qoftë në Bruxelles, qoftë në arenat e tjera ndërkombëtare, të cilat kanë qenë në funksion të njohjes së Kosovës.
Sidoqoftë, Krasniqi ka deklaruar se edhe në qeverinë e re, e cila sipas tij do të formohet shumë shpejt dhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme, lobimi dhe njohja e Kosovës nga më shumë shtete do të jetë prioritet. Në vitin e parë të pavarësisë, Kosova kishte fituar 54 njohje. Në vitin e dytë Kosova u njoh vetëm nga 19 shtete, ndërsa në vitin 2010 u njoh vetëm nga 10 shtete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosovarët besojnë se me gjitha rritje, 3 vjet pas shpalljes e pavarësis, pritjet e tyre nuk janë përmbushur. Në mesin e banorëve të Kosovës që flasin në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë, ka dhe të tilë që të ardhmen e tyre shohin vetëm jashtë vendit. Anketa e realizuar nga korespondentja jo në Prishtinë, Arjana Kasapolli.
Pritjet e qytetarëve në gjitha aspektet, 3 vjet pas shpalljes së pavarësisë kanë qenë shumë të mëdha. Njom Zagashi, qytetari, mendon se është bërë shumë pak nga udhëheqësia dhe ndjehet mjaft të dëshpëruar me situatën aktuale në Kosovë.
Fatkeqësisht, sa më shumë që po kalon koha, aq më shumë po mendoj me shku jashtë Kosovës me jetu. Nuk po kam besim më të kurkush as vullnet me dalë me votu. Çka do që votan, prapë në fund rezultatet nuk po tregojnë ato çka kanë prit populli.
Mentor Cami mendon se disa gjëra kanë lëvizur pozitivisht, por ka edhe shumë për të bërë.
Jënë dy ona pozitive dhe ona negative. Ona pozitive që jena shumë matë lirë, i kena disa përparësi, disa udhjën shtrumë pak matë mira jenë të ushtru, po ona negative jenë përshemë, jena i vetëmi vend, Balkan që nuk mujna me shku kërkën për post Shqipni dhe Macedoni, ko dhe shumë punë për mu bo.
Ndërka që Leutrim Kamberi ka pritur shumë shumë këto 3 vjetë, por ka shpresa se do të bëhet mirë.
3 vjetë mas pavarësis, kemi prit normal pak ma shumë, jo dhe krejtë që të të më thonë sa kanë arritë dere që tash, po dhe i dikon të knoqenime.
Edhe Lavdim Regja ka pritur më shumë nga institucionet e vendit, deri sa mendon se është dashur që të zbutet papunësia.
Kena prit ma shumë, po kur që hes, veç ma po është jenë të ro, menimi jam është që s'ka mbo kur që ale, veç që është ma shumë papunësia.
Ndërkaq Vlora Ismaili thot se shpeshheri shkon mendja të jetoj në botën e jashtme e zhgënjur me situatën aktuale në vend.
Prizjemia e nkon shumë matë mdoja dhe normal që si jom plëcu heq, kështu që shpeshheri dhe më shkon mendja më smenajt në këtë vend, po prap se prap të shpresu që dita ditës bot ma mirë.
Ndërkaq Valdet Zogaj menton se kërkuat kohë që gjëra të vi në vendin e vetë.
Në mënaj si nuk është ba sa duhet më ba. Edhe pse të blipit kohë për me hec, për më ba duhet me shku drejt Evropës kohë ma shumë, po edhe sa duhet me punu nuk kanë punu.
Adem Hyseni mendon se situata reale në vend është dështim i qeverisë së Kosovës.
Kum prit se pas shpallës së pavarësisë më bu ma shumë punë, më qelë venet punët lira dhe me pas, po s'ka pas ka dështu qeveria sa nësh.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës, ku si zakonisht informacionet kryesore të gazetave na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liriana.
Zanel, ashtu siç ndoqëm dhe në kronikat paraprake, do të mbetemi sërish tek trevjetori i pavarësisë. Çfarë sjellin gazetat lidhur me ceremonitë djeshme apo me komentet në këtë përvjetor?
Po, Liriana, e përditshmja Kosova sot në këtë kontekst ka vënë pas se 3 vjet pas pavarësisë Kosova përballet me telashe të ndryshme, me një qeveri të shkarkuar, një kuvent të shfërbërë dhe me një ushtrues detyrë në vend të presidentit, ndërkohë që siç thekson gazeta problemeve të brendshme, si korrupsioni galopant, gjyqësorit pa reformuar dhe ekonomisë dobët, i ushtrua dhe raporti i Dick Martit që akuzoni drejtuesit e UÇK-s, aktualisht udhëheqës të Kosovës për trafikim organesh dhe krim të organizuar. Gazeta ka vënë dukje edhe shtypin botror i cili u ka dhënë një hapësirë të konsiderueshme raporteve kundër Kosovës, duke dëmtuar kështu imazhin e vendit. Por e përditshmja Kosova sot ka theksuar edhe ngjarjet pozitive gjatë 3 vjetëve të pavarësisë, si krimin e institucioneve, 75 njohjet, vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në favor të legitimitetit të shpalljes së pavarësisë Kosovës, si dhe antarësimin e vendit në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar, të cilat momente gazeta i cilëson si të jetë rëndësishme për Kosovën. Megjithatë, siç nënvizon e përditshmja Kosova sot për të ngërçit në rrafshin ndërkombëtar ku antarësimi në OKB është ende i largët, ndërsa mosnjohja nga 5 vendet e Bashkimit Evropian i pengon marrëdhëniet kontraktuale me BE-n, problem më i madh për Kosovën sipas gazetës mbetet politika e korruptuar. Iliriana?
Zanel, do ndryshoja teme, do të kaloja te krimi institucioneve të reja të cilat janë paralajmëruar për të ngritur, formuar javën që vjen, cilat janë më të fundit nga shtypi ditës.
Po, Liriana, si pas përdisme skoa ditore, skenari Hashim Thaçit që Kosova të bëhet me president dhe qeveri të rejtë hënën e javës hashme mund të realizohet vetëm me vullnetin e Jakub Krasniqit. Kjo për faktin se Krasniqit në cilësinë e kryetarit kuvendit mund të mos e pranojnë ndryshimin e agendës së përcaktuar javën e kaluar nga kryesia e legislaturës së tretë, në cilën është paraparë që gjatë seancës konstituive të kuvendit të zgjidhen vetëm kryetari, pesë nën kryetarët e kuvendit si dhe të bëhet betimi i deputetëve. Kjo përsa i përket parlamentit, ndërsa lidhur me koalicionin qeverisës, koaditore thekson se Partia Demokratike e Kosovës synon që të mbajë gjysmën e ministrive për vete, ndërkohë që tri ministri mendon t'ia jap partnerit në koalicion Aleancës Kosova e Re. Dy ministri mendon t'ia jap Partisë Serbe SLS, kurse nga një Partisë Demokratike Turke, Partive të Komuniteteve Jo Serbe dhe listës Ibrahim Rugova. Mirpo, siç thekson gazeta, partnerët janë duke pritur më shumë në hisën e tyre në përbërjen e re qeveritare. Iliriana?
Dhe krejt në fund, Zanella, gjë të sjellësh në vëmendjen e dëgjuesve.
Për fund nga përditshmja zëri Iliriana veçojmë në shkrimin që ka të bëjë me ngritjen e çmimit të bukës. Gjatë kësaj jave, ashtu siç ishte paralajmëruar në për disa fura e markete në krye qytet, por edhe në komuna tjera të Kosovës, buka është duke u shitur me çmime të ndryshme nga 40 deri në 50 cent për një bukë e cila peshon më pak se 400 gram. ndërkohë që qytetarët ankohen për ngritjen e çmimeve, në anën tjetër prodhuesit e bukës thonë se ngritja e çmimit është e domosdoshme për shkak të ngritjes së madhe të çmimit të miellit, por edhe produkteve tjera që hyjnë në funksion gjatë prodhimit të bukës. Kësaj ata paralajmërojnë se shumë shpejt çmimi i bukës do të shkojë deri në 60 cent, thekson veshtirash e përditshmja Zëri.
Zenelta, faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zenel Busuku. Në vazhdim të emisionit ju sjellim lajmet. Katër protestuesit e vrarë gjatë protestave në Bahrein do të varrosen gjatë ditës së sotme. Analistët mendojnë se ceremonitë mortore mund të shërbejnë si mundësi për përplasje të reja me forcat e sigurisë. Të katërt u vranë kur forcat e rendit i dëbuan protestuesit me forcë nga sheshi qendror në kryeqytetin Manama. Mbi 200 veta u plagosën gjatë përleshjeve. Ushtria tashmë kontrollon pjesën më të madhe të Manamas dhe i ka tërhequr vërejtjen njerëzve të qëndrojnë larg nga sheshi qendror. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon tha se dhuna në Bahrein është shqetësuese. Sekretaria Amerikane e shtetit bëri thirrje që të jepet fund dhunës.
I called my counterpart in Bahrain.
Kam folur me homologun tim në Bahrein dhe i shpreh shqetësimet tona të thella lidhur me veprimet e forcave të sigurisë. Përsërita se duke pasur parasysh që të premten do të mbahen funeralet dhe është falje të mos kemi akte dhune, tha Clinton. Bahraini është aliat strategjik i Shteteve të Bashkuara dhe bazë flotës së 5 të Marinës Amerikane. Egjiptianët planifikojnë të mbajnë gjatë ditës në Kairo marshin e fitores për të festuar rrëzimin e presidentit Hosni Mubarak pas 18 ditë protestash popullore. Jeta në Egjipt nuk i është kthyer ende normalitetit dhe një javë pas përfundimit të protestave. Tanket shihen ende në rrugë, bankat janë të mbyllura, një pjesë e punëtorëve janë ende në grevë dhe vazhdon ndërprerja e mësimit. Këshilli Suprem ushtarak që ka marrë drejtimin e vendit është ende nën presion për lirimin e të burgosurve politik, heqjen e gjendjes së jashtëzakonshme dhe mbajtjen e zgjedhjeve të lira. Rritja e çmimeve të ushqimeve mund të çojë në shpërthimin e protestave në të gjitha anët e globit, deklaroi ministri francez i bujqësisë. Bruno Le Maire tha se rritja e çmimeve është shkaktuar për shkak të prodhimit të pamjaftueshëm të produkteve ushqimore për të gjithë popullsinë e botës. Ai shtoi se ndonjë katastrofë natyrore, si përmbytje apo thatësira, mund ta thellojë krizën edhe më shumë. Ministri francez i bujqësisë i bëri këto komente pas lajmit të Kombeve të Bashkuara se rritja e çmimeve të ushqimeve arriti rekord të ri në muajin janar. Dy nga tre studentët afgan që ishin raportuar të humbur në Shtetet e Bashkuara janë lajmëruar, por vendodhjet e tyre mbeten ende të paqarta. Studentët ishin pjesë e një grupi nga universitetet afgane që po vizitonin për disa javë institucionet arsimore amerikane me nismën e Departamentit të Shtetit. Autoritetet nuk e dinë se cilat janë qëllimet e studentëve dhe nuk besojnë se ata janë viktima të krimit. Të njëjtat burime kanë pohuar se nuk mendojnë që studentët janë persona të rrezikshëm për sigurinë e Shteteve të Bashkuara. Rezatimi nga djegja më e madhe diellore në 4 vitet e fundit pritet të arrit tokën brenda disa orësh. Shkencëtarët thonë se ngjarje të tilla mund të bllokojnë valët e radiove apo të ndërhyjnë në komunikimin me satelit. Rezultati më i dukshëm do të jenë të ashtequajtura dritat e veriut. Flakët diellore janë të fuqishme dhe lëshojnë energji të madhe. Ato dallohen si zona të ndritshme të diellit dhe prodhojnë shkallë të lartë rezatimi. Dhëm bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Për parambylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Njohjet e Kosovës kanë ngecur, por opozita dhe qeveria kanë justifikime të ndryshme për gjendjen. Pritjet e qytetarëve të Kosovës nuk janë përmbushur edhe 3 vjet pas pavarësisë. Rritja e çmimeve të ushqimeve rrezikon protesta në të gjithë botën, thot Parisi zyrtar. Rrezatimi nga shpërthimet në diell arrin sot tokën, pritet ndërhyrje në punën e satelitëve dhe radiove. Ishte kjo të nderuar dëgjues, gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se emisionet tona të radhës janë ato të orës 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirian Abajo, miru dëgjofshim.